Tani të gjithë besimtarët kanë mundësi të luten zojës e bekuar me rozaren shenjtë e të udhëhequr nga zëri i Benediktit të 16 falë regjistrimit të realizuar nga radioja jon. Janë 4 compact disqe të mbledhura në një kuti që kushtojnë 15 euro. Regjistrimi mund të kërkohet drejt për drejt në radion ton ose në librarinë e Vatikanit në sheshin e Shëmpjetrit. Rozaria shenjtë nuk është praktike për shpirtshme që lidhet me të kaluarën të cilën e kujtojmë me mall. Për rozaren sot përulzon një pranverë e re. Të nënvizoi Benedikti 16 më 3 majin e kaluar, kur tha rozare në Bazilikën e Shënëmërisë së Madhe. Shumë besimtar romak e konsiderojnë gëzim të vërtet mundësin për të thënë rozaren së bashku me atin e shenjt. E tani, këtë mundësi e kanë edhe ata që jetojnë shumë larg Romës, falë regjistrimit realizuar nga Radio Vatikani në 4 seri misteresh. Por si lindi kjo nismë? Përgjigje drejtori i Unipërgjithshëm at Federico Lombardi.
È nata come risposta a una domanda che veniva dagli ascoltatori.
L'indisi përgjigje ndaj një kërkesë të dëgjuesve e të disa radiove katolike në mbar botën. Duhet kujtuar se gjatë papnisë John Paul II, papa e pati thënë shumë herë rozaren drejt për së drejti para mikrofonit e Radio Vatikanit, duke dhënë kështu një ngushëllim të madh dëgjuesve, e kështu shumë kush u mësua ta thotë rozaren i udhëhequr nga vet ati shejt pra papa. Vitet e fundit, John Paul II nuk mundi më të thoshte rozaren drejt për së drejti, por me që kishim disa regjistrime dëgjuesit e besimtarët, mund të përdornin kasetat e përgaditura për ta ku ishte regjistruar rozaria e udhëhequr nga papa. E kjo lehtësonte uratën e devocionin e tyre. Me papninë e re të papës Ratzinger, kjo kërkesë natyrisht u përsërit sepse besimtarët dëshirojnë të luten me atin e shejt. Papa Benedikti 16 e ka thënë shumë herë rozaren edhe me besimtarët, por këto kërëntime lidheshin me situata shumë të posaçme ose ishin në gjuhën italiane me misteret e shqiptuar nga njerëz të tjerë. Kështu nuk kishim pranë një rozare që ti përgjigje dëshire se përgjithshme për të paraqitur si përgjigje të kërkesave të dëgjuesve shumë të ndryshëm, por edhe në këndvështrimin e gjuhëve të kombëtare të mbar botës. Tani falë bojarisë atit e shejt mundim të realizojmë.
Primo misterium, Angelus Domini Nuntiavit Marie.
Në regjistrim, rozaria thuhet në gjuhën latine. At Lombardi shpjegon arsyet pse u zgjodh kjo gjuhë.
Il Papa ha recitato una volta il rosario in una delle cappelle del
Papa e tha një herë rozaren në një nga kapelat e pallatit apostolik në Vatikan e ne mundin ta regjistronim në gjuhën latine. E realizuam latinisht sepse kërkesat nuk vinë vetëm nga Italia, por edhe nga shumë vendet e tjera të botës. Prandaj zgjodhëm këtë gjuhë që e kuptojnë të gjithë sepse është gjuhë universale e kishës.